Stimați frați, stimate surori, unul dintre cuvintele cheie care caracterizează sărbătorile acestea este cuvântul colind. Oamenii cântă colinde, oamenii ascultă colinde. Și în magazine, și pe stradă, și în mașini, și la radio, și la televiziune, în casele oamenilor, în biserici, iată, se cântă colinde. Ne vizităm unii pe alții și ne colindăm. Aseară am avut bucuria să primesc colindători și am avut bucuria să fiu și colindător. Iată, cuvântul acesta, cuvântul colind, este un cuvânt care se găsește des pe buzele noastre cu ocazia acestor sărbători. În Evanghelie după Luca, în primele două capitole ale Evangheliei după Luca, vom găsi patru cântece, eu aș îndrăzni să le numesc patru colinde. Poate primele care s-au cântat, aceste patru cântece care compun Evanghelia copilăriei Domnului nostru, cum mai sunt numite aceste capitole, însumează patru imnuri cu un mare conținut. Întâi de toate este cântarea Elisabetei și a Mariei, cântare consemnată în capitolul 1, versetul 42 la 55, cunoscută și sub numele de Magnificat. Acest imn înalță întruparea Domnului nostru Hristos. Al doilea imn este cântarea lui Zaharia, cunoscut și sub numele de Benedictus. Acest cântec, această profeție este cuprinsă între versetele 68 și 79 din Evanghelia lui Luca, primul capitol. Urmează apoi, poate cea mai frumoasă, cântarea îngerilor, pasaj pe care l-am citit, Luca, al doilea capitol, versetul 14, Gloria in Excelsis Deo, această frumoasă cântare de laudă, de slavă, foarte scurtă și foarte concisă, care se regăsește pe melodie pusă și în colindele noastre. A patra este cântarea lui Simeon, consemnată în capitolul 2, versetul 29 până la 32, acea cântare deosebită, binecuvântare către Dumnezeu, care se încheie în partea finală cu anunțul patimilor Domnului Hristos. Este un colind care pornește de la nașterea lui Iisus și sfârșește spre cruce, spre răscumpărarea rânduită de Dumnezeu neamului omenesc prin venirea în lume a lui Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Lângă aceste patru frumoase imnuri din Evanghelia după Luca, mai găsim unul în pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În seara aceasta am venit în fața dumneavoastră cu gândul să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Mesajul primelor colinde. Mesajul primelor colinde. Vom observa că în mesajul acestor prime colinde pot fi surprinse cel puțin patru mari adevăruri. S-ar putea cinci, dacă timpul ne permite, dacă nu, le concentrăm așa să fie patru. Întâi de toate, primul mesaj care răzbate din aceste frumoase imnuri e că Dumnezeu are un plan pentru omenire. Mesajul primelor colinde anunță că Dumnezeu are un plan pentru omenire. Dumnezeu n-a abandonat lumea. Dumnezeu se gândește la oameni, Dumnezeu se gândește la lume, Dumnezeu are un plan pentru lume. Luca 1, versetul 45, în cântarea Elisabetei, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Dumnezeu a vorbit înainte vreme, Dumnezeu a gândit un plan, Dumnezeu are ceva pregătit. În versetul 49, în această cântare, primă cântare, cuvântul Domnului spune, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt. Da, Dumnezeu Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru lume, a făcut lucruri mari pentru noi. Dumnezeu are un plan. Mesajul primelor colinde anunță că Dumnezeu nu a abandonat lumea. Dumnezeu se gândește la lume. El este suveran pentru lume și are un plan bun pentru lumea aceasta, un plan de pace, de viață, de viitor și de nădejde. Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Profetul Isaia anunța în profeția sa, consemnată în capitolul 46, de la versetul 10 la 11, lucruri extraordinar de frumoase. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui, zice Domnul. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan bun. Ieremia 22, versetul 11 spune, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, o speranță. Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu se gândește la noi. Dumnezeu are un plan pentru familia noastră. Are un plan pentru viitorul nostru. Are un plan al său gândit în dreptul fiecărei persoane. Scriptura anunță, dă pe față, proclamă acest adevăr. El se gândește la noi și se gândește la zile bune, se gândește la nădejdea, la viitorul care ne stă înainte. Pentru copiii lui Dumnezeu este speranță. Dumnezeu are un plan și Dumnezeu care a făcut un plan e suveran, slăvit să fie în numele Lui. În seara aceasta, oameni buni, toți cei care suntem în casa lui Dumnezeu, vă rog să primim acest mesaj al primelor colinde. Dumnezeu are un plan pentru tine. Dumnezeu s-a gândit la tine. Ești cuprins în planul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, venind în lume, a pus în împlinire un plan făcut de Dumnezeu de mântuire pentru neamul omenesc. Plan în care, iată, prin harul lui Dumnezeu, suntem cuprinși și noi, slăviți să fie Domnul. În al doilea rând, mesajul primelor colinde anunță că Dumnezeu este accesibil. Dumnezeu este accesibil. Pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, spune că Iisus Hristos a venit la ai Săi. Dar ai Săi și ai Săi nu l-au primit. Dar să rămânem la primele cuvinte ale acestui verset. A venit. Iisus a venit. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și toate au fost făcute prin El, spune Scriptura. Ca apoi, în relatarea Evangheliei, să se spună, a venit. Iisus Hristos, care este lumina lumii, a venit. Venind, s-a făcut declarația și îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Primele colinde consemnate în Scriptură proclamă adevărul că Dumnezeu este accesibil. Iisus Hristos a venit. Simeon l-a luat în brațe și a spus cele consemnate în Evanghelia lui Luca, versetul, capitolul 2, versetul 25 la 28. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest om al lui Dumnezeu, care ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Vă rog să mergem spre cântarea, următorul verset, da, și încă un verset. Simeon a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Pe cine avea în brațe Simeon? Pe Iisus. Era la 8 zile după nașterea sa. Au văzut ochii mei mântuirea ta, versetele următoare, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Dumnezeu a venit. Dumnezeu este accesibil. El a făcut un plan, n-a abandonat lumea, dimpotrivă Dumnezeu s-a apropiat de lume cum nu s-a apropiat niciodată până atunci. Întruparea lui Iisus Hristos scoate în evidență că Dumnezeu este accesibil. El e aproape, slăvit să fie numele Lui. E mai aproape decât credem. Cuvântul Domnului vorbind despre faptul că Dumnezeu este aproape, în Cartea Faptele Apostolilor, versetul 17, de la 26 la 27, consemnează predica pe care Apostolul Pavel a adus-o în Atena și el a spus așa: Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți din unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și le-a pus anumite hotare și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Ce declarație frumoasă și profundă! Pe de o parte, suntem îndemnați să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne silim să-L căutăm, să-L căutăm, să-L găsim bâșbâind, să se silească, să-L găsească bâșbâind. E ca un om orb care caută să, prin simțuri, prin pipăit, prin atingere, să se orienteze în mediul lui, ca apoi cuvântul să spună, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu este accesibil. El e aproape, binecuvântat să fie în numele Lui. E gata să se lase descoperit. E gata să cuprindă în harul mântuirii pe aceia care îl doresc. Dumnezeu a găsit o modalitate de a se relaționa cu noi înșine. O modalitate care să îndepărteze frica. Și modalitatea aceea a fost întruparea lui Iisus Hristos. Acum El este accesibil. E cu noi. E printre noi. E la îndemâna noastră. Profetul Isaia spunea în capitolul 65, versul 24, este scris: înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta. Iată cum e Dumnezeu. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Nu e așa că adevărul acesta l-am trăit în viața noastră? Noi l-am căutat pe Dumnezeu sau El ne-a căutat întâi? Noi am strigat după El sau El s-a apropiat de noi, cum zice acest cuvânt? Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Ca apoi profetul să anunțe că această disponibilitate a lui Dumnezeu, această accesibilitate cu care ne onorează, ține vremelnic. Isaia 55, versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Dumnezeu este accesibil. Dumnezeu a făcut un plan și Dumnezeu este accesibil, dar nu la nesfârșit. Există o vreme. Ce surprinzător să observăm în aceste cântece, în acest poem, primele colinde al imnului nașterii Domnului Hristos, e că Dumnezeu s-a apropiat de oameni într-un chip smerit. El e accesibil, dar accesibil într-o formă care e la îndemâna fiecăruia. E în umilință, e în smerenie. El s-a născut, spune cuvântul Domnului, și știm, în ieslea din Betleem. Evanghelia proclamă că El s-a golit de sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Ca în Evanghelia lui Matei, capitolul 11, versetul 28 la 30, să găsim o declarație uluitoare. Auziți ce a spus Cel care s-a întrupat. De acum umbla prin Galileea și propovăduia Evanghelia. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și, rog să observați, smerit cu inima. Dumnezeu smerit cu inima. E accesibil, e aproape, e smerit cu inima. E deschis pentru fiecare om. Ce înseamnă să fii smerit cu inima? V-aș întreba, Cel care e smerit cu inima se uită la oameni de sus în jos sau de jos în sus? Un om mândru, cum se uită la oameni? De sus. Domnul Iisus Hristos e smerit cu inima. A mers printre oameni, s-a uitat la oameni în sus. I-a iubit, i-a prețuit. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. S-a făcut ascultător, spune Scriptura, până la moarte. Și încă moarte de cruce. S-a supus. Toate acestea subliniază că Dumnezeu în Hristos este accesibil. Gloria smereniei strălucește ca nicăieri în această relatare a întrupării Domnului nostru Hristos, care îl deschide pe Mântuitorul să se aplece spre cei umili, spre cei de jos, spre cei din periferie. Dumnezeu a ales o fecioară, o fată simplă, prin care s-a întrupat Iisus Hristos, un oraș neînsemnat, Nazaret, care era atât de neînsemnat încât era și în proverbele evreilor din vremea respectivă. S-a plecat spre o familie simplă, necăjită. Cuvântul Domnului ne spune că resursele lor erau puține în casă de poposire, nu era loc pentru ei. S-a arătat unor păstori, unor oameni de jos, unor oameni simpli. Lumea în care trăim doi oameni buni este orientată spre cei bogați, spre cei puternici și spre cei săraci. Și noi suntem așa. Dumnezeu, în schimb, ne arată că El este orientat spre cei simpli. V-aș îndemna aici să cugetăm bine. Cum ne gândim noi când ne întâlnim cu cei care sunt simpli, cu cei care sunt mai săraci decât noi? Poate au o haină mai rea decât a noastră, să umblă pe jos. Oamenii fără adăpost, oamenii pe care îi numim cerșetori, oamenii de la margine, nu e așa că avem așa un fel de instinct de conservare? Parcă ne deranjează să fim în proximitatea acestor oameni. Am surprins acest rău instinct al firii pământești în mine însumi. Dacă un om sărman, un om de la margine, în gară fiind, pe stradă fiind, sau poate cu ocazia acestor sărbători ne chiar colindă. Nu? Noi avem grupul nostru select cu care ne înconjurăm, prietenii noștri în anturajul cărora ne simțim bine. Mesajul primului colind arată că Dumnezeu este orientat spre cei simpli. Am impresia că reținându-ne față de cei simpli, ne reținem față de slava lui Dumnezeu care ni se arată. Citiți, vă rog, cu atenție Evanghelia după Luca și veți vedea că Domnul Iisus Hristos are o atenție, o aplecare deosebită pentru oamenii simpli, săraci, oprimați, neputincioși, umili, pentru oamenii de la margine, pentru cei disprețuiți, cărora le-a arătat slava lui Dumnezeu. El a vindecat cerșetori, a avut milă de ologi, s-a apropiat de cei care erau leproși, a sprijinit și a lăudat pe văduva cea săracă. Am impresia că noi creștinii din vremurile acestea ne distanțăm de oamenii din periferie. Și dacă ar fi să ne vină în biserică, poate că ne-ar deranja cu haina lor, cu mirosul lor. Eu nu vreau să încurajez prin aceasta că, eu știu, trebuie să deranjăm cu starea noastră pe semenii noștri. Evanghelia când se arată unui om îi pune în față o schimbare. Dar s-ar putea ca acela spirit rău care s-a regăsit în vremea lui Hristos în inima cărturarilor și a fariseilor care disprețiau pe cei de la margine, să fie camuflat și deghizat și justificat în multe forme printre noi în zilele acestea. Dumnezeu e mai aproape de cei smeriți, de cei disprețuiți, de cei de la margine, de cei lipsiți și săraci, decât de aceia care se consideră puternici viacului. Citiți, vă rog, epistolele lui Pavel și o să vedeți ce spune el în epistola către Corinteni, spre exemplu, în prima, când invită pe frați să se uite la comunitate, la adunare și să zică, uitați-vă la voi înșivă. Câți dintre voi sunt puternici în felul lumii? Câți sunt bogați în felul lumii? Iacov îi invită pe frați să se uite în comunitate și să zică: aveți grijă să nu discriminați pe cel fără haină, pe cel sărac și lipsit, pe care îl împingeți în periferia comunității, iar pe cel puternic, cu care vă place, să vă lăudați. O veni la noi primarul, deputatul, businessmanul, politicianul. Și când femeia aceea, viața de ea, nu mai știe cum a venit și pe unde a stat între adunări. Ne-am închis, oameni buni. Ne-am creat un spațiu de confort fiecare. Avem uși prin care permitem acces celor care sunt în lista noastră de opțiuni. Vă mărturisesc că mă simt vinovat cugetând la aceste învățători din Evanghelie. Gândiți-vă și dumneavoastră la asta. Nu de la oameni așteptăm răsplată și nici pe oameni nu ne gândim să-i servim întâi, ci pe Dumnezeu, în numele căruia și de dragul căruia îi slujim și pe oameni. Amin. Al treilea mesaj al colindelor de la început anunță că Dumnezeu cercetează omenirea cu îndurare salvatoare. Cuvântul Domnului spune că a venit la ei săi. Hristos a venit la ei săi. Luca, capitolul 1, versetul 54 la 55. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Versetul 68 și 69. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Ca apoi în Luca 1, același capitol, versetul 76 la 79, cuvântul Domnului să spună: și tu, pruncule, vorbindu-se despre Ioan Botezătorul aici, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Este îndurarea lui Dumnezeu. Mesajul primelor colinde anunță că Dumnezeu cercetează omenirea cu o îndurare salvatoare, cu mila lui. Țara în care locuiește acum întunericul, spune profetul, vede o mare lumină. Dumnezeu se apropie cu gânduri bune de poporul său. Îngerii au zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. A venit la ei săi. A venit la ei săi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dumnezeu ne dă har mântuitor, oameni buni. Da, trebuie să anunțăm că și pentru această generație și pentru noi cei care suntem aici, Dumnezeu are o milă salvatoare. Eu nu vă cunosc viața. Dumnezeu ne-o cunoaște fiecăruia. E posibil că ați făcut legământ cu Dumnezeu multă vreme și e posibil că din pricina nevegherii să-L fi călcat. Iar în seara aceasta sunteți aici prin mila salvatoare a lui Dumnezeu, care are un plan pentru noi și care anunță că este accesibil și care în accesibilitatea lui ne oferă milă salvatoare, pentru că ne vrea binele, slăvit să fie în numele lui, să vă apropiați de Dumnezeu. Harul lui e peste noi, harul lui salvator e prezent în mijlocul nostru. Cine are în el credință, cine se apropie de Dumnezeu în smerenie, cine se căiește, se pocăiește de păcatele sale, are parte din durarea lui Dumnezeu și de salvarea lui Dumnezeu. Doamne ajută! Al patrulea mesaj și ultimul, asupra căruia aș vrea să zăbovim mai mult, anunță că oamenii Oamenii îl resping pe Iisus din pricină că iubesc păcatul. Citiți cu atenție cele patru cântece și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și veți observa acest adevăr. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, ne spune cu durere, e ceva teribil, dureros în acest pasaj. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. E tulburător. Acest și ai săi nu l-au primit. L-a primit natura. L-au primit fiarele câmpului, ale pustiei. Cineva odată zicea, o, bietul domn al nostru, 40 de zile în pustiu, cu fiarele sălbatice, cum zice un text din Evanghelie, în groaza și amenințarea fiarelor sălbatice. Stop, stop. Nu cred. Fiarele sălbatice, leul cel fioros, stă la picioare. N-ar fi îndrăznit să se atingă de Creatorul lui. Pasărea sau gâza i-a fost aproape și a dus laudă. Neamul omenesc nu l-a primit. Ai săi nu l-au primit. Și mă întreb, de ce oare? Care este cauza pentru care, deși natura, stelele și florile și munții și dealurile și vietățile l-au primit și l-au lăudat, pietrele i-au adus slavă, toate i-au înălțat numele, demonii și oamenii i-au fost împotrivă. În ce privește pe demoni, îi lăsăm în pace. Dar când e vorba de noi oamenii, bag de seamă că problema e păcatul. Constat la oamenii noștri, la omenirea din zilele de astăzi, un sentiment de rușine, de reținere, de îndepărtare, ceva nu ne lasă să ne deschidem și să ne bucurăm, ceva ne face să ne închidem viața, ca într-un turn. Știți care este cauza? Păcatul. Păcatul este rușinea care ne face să ne închidem, păcatul este rușinea noastră, oameni buni. Și din pricina păcatelor, Hristos este respins. El ne ține departe de Dumnezeu. Cine te ține departe de Dumnezeu? Cine te împiedică să ai o relație puternică cu Dumnezeu, bună, sănătoasă cu Dumnezeu? Cine te împiedică să fie evlavios? Cine te împiedică să te rogi, să vii la adunare, să te închini lui Dumnezeu în casa ta, să citești cu râvnă Scriptura, să păzești voia lui Dumnezeu? Cine te împiedică să fii un creștin bun? Dă-mi voi să spun că nu predicile slabe din biserică. Nu. No. Nici greșelile corului sau ale dirijorilor. Nu te împiedică să fii om bun, creștin bun. Nici greșelile de conducere ale bisericii. Nu. Știi ce te împiedică să fii creștin bun? Păcatul tău pe care îl iubești. Dă-mi voi să spun. Și atât ai de viclean păcatul care te-a înfășurat, încât în loc să vezi cauza, îți găsești autojustificare dând vina pe alții. Și întunecimea și robia este mai mare. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Păi cum să lași păcatul să te despartă de Dumnezeu? Cum să lași ca stările acestea să te aducă într-o autoizolare? Sunt oameni care se separă de biserică. S-au supărat pe adunare și nu mai vin la adunare. Oare care e cauza fundamentală? Ori fi greșeli, dar mă tem că undeva adânc e păcatul. E păcatul, oameni buni, care s-a camuflat, s-a ascuns în familiile noastre, în inima copiilor noștri, a nevestelor noastre, a soților noștri. S-a cuibărit acolo. Și în loc să-l vedem și să ne pocăim de el, dăm vina pe alții. Găsim explicații care ne liniștesc conștiințele și rămânem tot nemântuiți. Tot în periferie, tot departe. A venit la ei săi. Dumnezeu este accesibil. cu har mântuitor a venit, slăvit să fie numele Lui. Are un plan de mântuire. Dar ceea ce ne ține departe e păcatul. Auziți ce a spus Mântuitorul? În Evanghelia lui Ioan 3, versetul 19 la 21 sunt scrise acestea. După ce a anunțat că iubirea lui Dumnezeu s-a arătat prin Fiul lui Dumnezeu trimis, Iisus a zis, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. De ce aleg oamenii să stea în întuneric? De ce nu vor să vină la Hristos? De ce nu vor să vină la biserică? Să-mi spun o mie de motive că au greșit nu știu care. Uite de ce. Pentru că faptele lor erau rele. Mergeți, oameni buni, la rădăcina problemelor și nu mai dați vina pe alții. Mergeți la miez, mergeți la cancerul ăla din voi, care se numește păcat, și care vă distruge familia și copiii și pe voi și vă roade precum un cancer sufletul. Faptele lor erau rele. O fi și alții de vină, că și alții au păcate, dar trebuie să te uiți la tău, nu la altuia. Trebuie să te uiți la al tău. Nu vei fi salvat câte vreme nu te uiți la al tău. Câte vreme îl observi doar pe aceluilalt și e justificat, e drept, avem la ce ne uita. Avem la ce ne uita. Și e un demon mărșav care exagerează păcatele altora în ochii noștri și le minimalizează pe ale noastre. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Știți de ce nu l-au primit? Pentru că au iubit păcatul. Asta a fost problema. Frații mei, trebuie să scoatem păcatul din lumea noastră. Dacă vom reuși să scoatem păcatul din lumea noastră, lumea va fi mai bună. Scoateți afară păcatul din viețile dumneavoastră, oameni buni. Acesta ne desparte de Hristos. Încă de acolo, de la primele colinde cântate, s-a anunțat pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Scoateți afară păcatul. Oamenii îl resping pe Dumnezeu motivând în fel și fel. Ei spun că Dumnezeu lasă să fie suferință în lume, că nu ține sub control lucrurile. Adică se merge până acolo încât se dă vina pe Dumnezeu pentru răul din lume. Nu văd oamenii că la mijlocul e păcatul lor. Dacă am scoate păcatul din lume, dacă toți oamenii ar scoate păcatul afară din lume, vă întreb, ar mai fi nevoie să închidem casele când plecăm de acasă? Cine să te prade dacă păcatul a fost scos din lume? Sisteme de alarmă ar mai trebui? Poliție pe străzi? Dacă s-ar scoate păcatul din lume, un kilometru de autostradă n-ar costa 30 de milioane de euro. Și se face în 10 ani. Nici ceartă n-ar mai fi câtă în țară. Nici vorbă de rău în biserica Emanuel câtă-i. Toți îți devine, numai tu ai dreptate. Scoate păcatul afară, omule bun. Scoate-l afară din sufletul tău. Scoate-l afară. Nu-l poți. Numai Hristos îl poate scoate din tine. Dacă îl primești pe Hristos. Asta este marea lecție și marele cântec al acestor colinde. A venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică acelora care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Mă tem, frații mei și surorile mele, că nu ne place să ne descotorisim de păcat din pricina faptului că îl iubim. Asta e problema. Ne împlinește. Mai degrabă este scos Hristos afară. Mai degrabă este El eliminat din lume. De fapt, nu asta au vrut atunci când l-au ucis. Văzută problema din perspectivă umană, asta a fost. Decât să scoatem păcatele din lumea noastră și din viața noastră, mai bine să-L scoatem pe Salvator din lumea noastră și să-L dăm morții. Gândiți-vă bine la asta. Hristos nu mai moare a doua oară. Cine îl dă a doua oară să fie răstignit
continuând să trăiască în păcat, eliminându-L pe Hristos din lumea lui și alegând să trăiască în păcat, pentru un asemenea om nu mai este nicio salvare. O singură dată a permis Dumnezeu ca Hristos să fie scos din lume, atunci când s-a adus jertfă pentru păcatele noastre. Nu va mai permite să moară două oară. Nu va mai permite. De ce oare oamenii nu l-au primit? Eu cred că nu l-au primit, în primul rând, pentru că Iisus Hristos cere o schimbare de priorități și oamenilor nu le place să le fie schimbată agenda vieții. Când omul se întâlnește cu Hristos, lucrurile se reașează, alte priorități sunt puse înainte. Cine se întâlnește cu Hristos e pus în fața unei alegeri, nu vei mai putea face afacerea aceea care îți aduce bani și știi. Ce mai bine să stea Hristos deoparte. Și eu cu ale mele. Prioritățile de viață. Tânărul bogat a rămas la iubirea de bani și fără Hristos. Când se arată Hristos în viața unui om, totul se reașează. Problema este la priorități. Ce pui înainte? Ce te preocupă? Ce cauți mai întâi? Oh, câte nu-s pe agenda unui om. El ne cere să ne schimbăm obiceiurile. Oamenii au obiceiuri și noi avem obiceiuri. Tabieturi avem, rânduieli avem, planuri de viață avem, tradiții de ale noastre avem. Toate ne stau în față, lucruri pe care le iubim și vrem să le săvârșim. Iar când se arată Hristos, El cere să faci o schimbare, să mergi în interior, să schimbi obiceiurile vieții tale. Ce faci seara după ce ajungi la serviciu acasă? Care e obiceiul? Nu doar creștinii au nopți de veghe. Nopți de veghe au și fiii întunericului. Și că ei se îmbată noaptea, merg la discotecă noaptea, se droghează noaptea. La club de... ce, cum se zice? Club de zi? Club de noapte. Deci fiii întunericului au vegheri lungi. Când te întorci la Hristos, totul se schimbă. N-are cum să rămână viața așa. Și tocmai aici e problema. Când știi că dacă te întâlnești cu Hristos, trebuie să faci o schimbare a vieții, nu cade bine. Să rămână cum îi. Să rămână cum îi. Frații mei, să ne ajute Dumnezeu să fim preocupați de această trăire pentru curăție personală. Pentru că unul dintre motivele pentru care oamenii resping pe Hristos este și că Hristos cere o curățire în plan personal, o trăire în sfințire, o trăire curată, departe de mândrie, departe de păcat, departe de poftele lumești. Iisus Hristos cere o convertire reală, o întoarcere cu spatele la pocăință și o ascultare de cuvântul lui Hristos. Iar oamenilor nu le place asta. Oamenii vor să fie independenți. Vor să fie religioși, vor să meargă pe drumul vieții lor. Iisus Hristos e ținut afară. Poate fi ținut afară de biserici. De biserici poate fi ținut afară. Oare nu acest mesaj era transmis de Mântuitorul prin scrisoare adresată bisericii din Efes, căreia i-a zis, nu biserica, sau care o fi, Apocalipsa 3, 20, cuvântul spune așa, iată, eu stau la ușă și bat, biserica din Laodicea. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Eu stau la ușă și bat. Era afară. Era în afara bisericii. El scrie aici bisericii. El nu vorbește aici unor oameni din lume. El se adresează creștinilor, familiei creștine. El se adresează bisericii creștine. Se adresează lucrătorilor, slujitorilor creștini. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra, îl voi cina cu el și el cu mine. Oamenii aceia erau undeva într-un spațiu închis, convinși că sunt creștini și nu l-aveau pe Hristos cu ei. Iisus a venit la ei săi. Ce-am putea oare în praznicul sărbătorii nașterii Domnului Hristos decât să ne punem întrebarea cât trăiește oare Hristos în noi? Este El Domnul nostru? Își găsește El în noi plăcerea. Marea problemă, oameni buni, este că oamenii iubesc păcatul. Asta e tot. Lucrurile sunt cât se poate de simple. Pe fond este această iubire față de rău. Socotim că ne împlinește. Și de aceea oamenii îl țin pe Hristos Domnul în periferie. Să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem la El cu toată inima. Dacă acest cuvânt în această seară a avut accente mai aspre, primiți acest lucru ca din partea lui Dumnezeu, frații mei. Eu n-am vrut să supăr pe nimeni. Eu vreau doar să ne întoarcem cu toată inima la Hristos. Toți. Dacă vi se pare că aceste cuvinte nu sunt potrivite, chiar prin stările acelea de respingere a acestui mesaj, vă confirmați în fața propriei conștiințe că Hristos n-are dreptate în viața voastră. Să nu respingeți acest cuvânt. Dumnezeu are un plan bun. Are un plan foarte bun. E accesibil. E aproape. Vine cu mila sa salvatoare. Așteaptă de la noi doar un gest. Să-L iubim pe El mai mult decât iubim lumea. Mai mult decât iubim păcatul. Să-L întronăm pe Hristos. Să facem din inimă iesle. Cum spune cuvântul, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tuturor celor ce L-au primit, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, har mare, copii ai Lui Dumnezeu. Și uitați-vă cheia, versetul 13. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. După cum nu te poți autovindeca de cancer, nu te poți autovindeca de păcat. Numai Hristos poate vindeca. Numai El poate schimba. Și aici El anunță o naștere din Dumnezeu. Pentru aceia care strigă din suflet pentru Hristos și după Hristos. Mi-e teamă, oameni buni, că dacă nu ne cercetează Dumnezeu în Biserica Emanuel cu o trezire spirituală, după cum sunt pornite lucrurile în dreptul multora dintre noi, ne vom goli încet, încet, de viață spirituală. Vom reuși să ducem o viață religioasă, că avem suficiente resurse să rezistăm în plan religios. Dar mi-e teamă că din punct de vedere moral și spiritual, unii dintre copiii noștri vor merge atât de departe de Dumnezeu, încât vorba lui Tozer, pe fundul halbei de bere, o să scrie Ioan 3:16, ca după ce o deșartă pe gât, să vadă anunțat Harul Mântuitor pe fundul halbei. Și nu se mai muste conștiința. Trăiri în faptele firii pământești, botezați în apă, faptele cărnii, robi ai pornografiei. Copiii noștri înviciați în legăturile internetului, bărbați și femei se ceartă în casele lor și n-au pace și n-au bucurie și îi devină alții, îi devină dirijor, îi devină cor, îi devină fanfară, îi devină fratele Tirla, fratele Iosif, Beni devină, Luna îi devină, oricine devină. Numai tu nu. Tu ai veșnică dreptate și cu ea în mână te duci în iad, pentru că tu știi bine că problema este păcatul. Aia e problema. Frații mei, cred că fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și să se roage lui Dumnezeu. Amin. Vreți să ne ridicăm și să ne rugăm?